Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari Selasa 20 Februari 2018 akan hadir siaran terestrial dengan Warta Berita sebagai pembukanya. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan kami hadirkan Pesona Indonesia dan juga Warna-Warni. Serta sebagai penutup, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda dari penyanyi dangdut pria Indonesia, Nasar. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami di hari Selasa, 20 Februari 2018. Saya Enggar Saraswati mengucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan Warta Berita, dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo lantik 17 duta besar baru. Wakil Presiden Yusuf Kala evaluasi tes event perbaikan sarana Asian Games. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo melantik 17 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Negara Jakarta Selasa 20 Februari. Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara membacakan surat keputusan Presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Setelah itu, para duta besar mengucapkan sumpah jabatan didampingi rohaniawan dalam upacara yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Selain diplomat karir, di antara ke-17 duta besar yang dilantik, terdapat mantan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Mulyaman Hadad, dan praktisi hukum Todung Mulya Lubis. Dalam rapat koordinasi persiapan Asian Games di kantor pusat Inaskok, Jakarta, Senin, Wakil Presiden Yusuf Kala mengevaluasi pelaksanaan Invitation Tournament. Di antaranya adalah rekayasa lalu lintas transportasi Wisma Atlet ke Stadion Gelora Bung Karno durasi 35 menit dengan meliburkan kegiatan sekolah, mengatur koneksi jaringan data, kesiapan Main Operation Center atau Pusat Kendali Pemantauan Asian Games, perbaikan sarana dan prasarana hingga dipastikan rampung 2 bulan sebelum Asian Games. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hadir dalam rapat tersebut mengungkapkan pemerintah Provinsi DKI masih merancang rekayasa lalu lintas dengan berkoordinasi dengan kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan DKI guna mengejar target jarak tempuh 35 menit dari Wisma Atlet ke Stadion Gelora Bung Karno.
Akan ada rekayasa, pertama rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan, baik rute melalui tol maupun non-tol. Kemudian yang kedua adalah pengaturan jumlah traffic yang melewati daerah itu terkait dengan kegiatan-kegiatan belajar, kegiatan kerja. Tapi kita sedang mematangkan sekarang sampai betul-betul semua skenario lengkap baru nanti diumumkan.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono juga memastikan kesiapan infrastruktur mobilitas pendukung, venue atau tempat pertandingan, hingga kesiapan kompleks olahraga Jakabaring. Semua itu ditargetkan selesai 2 bulan sebelum pelaksanaan Asian Games. Khusus untuk Stadion Gelora Bung Karno masih dilakukan perbaikan akibat kerusakan pada malam final Piala Presiden Sabtu lalu. Turut hadir Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah Asian Games Puan Maharani, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Ketua Inasgok Erick Thohir, dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas optimalkan penyebaran nilai-nilai kebangsaan melalui program pendidikan bagi para pemimpin di lembaga negara dan kementerian. Lemhanas terus tingkatkan perannya memberikan pemahaman nilai nasionalisme bagi 100 peserta program, terdiri dari 93 peserta dari Indonesia dan 7 peserta dari negara lain. Demikian diungkapkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Agus Wijoyo di sela-sela pembukaan program pendidikan reguler Angkatan 57 tahun 2018 di Gedung Lemhanas Jakarta, Selasa 20 Februari.
Ya, kita perlu untuk lihat fungsi dan kewenangan yang diberikan secara konstitusional kepada Lemhanas, yaitu melaksanakan pendidikan bagi pimpinan tingkat nasional, kemudian mengadakan pengembangan dan penyebarluasan tentang nilai-nilai kebangsaan, pemantapan tentang nilai-nilai kebangsaan, dan yang ketiga melaksanakan pengkajian tingkat strategis untuk pemerintah. Yang kami lakukan adalah mendiseminasikan, mensosialisasikan, menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan lewat para peserta yang ikut di dalam program pendidikan Lemhanas.
Selain itu, Gubernur Agus Wijoyo mengatakan bagi para peserta Indonesia yang mengikuti program pendidikan reguler Angkatan 57, nantinya akan menduduki pimpinan nasional tingkat strategis dengan berwawasan kenegarawanan. Agus mengharapkan mereka dapat mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan di dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta seluruh elemen, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilihan kepala daerah pilkada, maupun masyarakat, menyukseskan pilkada 2018. Wiranto saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Jakarta, Selasa 20 Februari mengatakan, pilkada milik bersama, bukan milik Kementerian Dalam Negeri, bukan milik Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Karena itu, menurut Wiranto, semua pihak bertanggung jawab untuk menyukseskan perhelatan pemilihan pemimpin daerah tersebut. Ia menegaskan pemilu akan tertib dan sukses kalau penyelenggara profesional, fasilitas pemerintah cukup, partai politik ikut aturan, dan aparat keamanan netral. Ia menambahkan, pilkada juga akan aman dan berhasil jika rakyat dapat bebas memilih. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas BPH Migas menargetkan program bahan bakar minyak BBM satu harga pada 2018 di 73 titik di seluruh Indonesia. Saat menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Zulkifli Hasan di Kompleks DPR MPR Jakarta, Senin, Kepala BPH Migas Fansurullah Asa mengatakan 73 titik lokasi penyaluran BBM satu harga tersebut diprioritaskan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, dan Indonesia Timur di Papua dan Papua Barat. Fansurullah menyebutkan dari 73 titik yang ditargetkan pada tahun ini, 67 lokasi akan dibangun oleh PT Pertamina Persero dan 6 titik lainnya oleh PT AKR Korporindo. Salah satu lokasi penyalur BBM satu harga yang sudah selesai pembangunannya dan siap diresmikan sekitar 2 pekan mendatang berada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Semua komponen bangsa Indonesia diharapkan tingkatkan persatuan dan kesatuan untuk bersama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia harus menjadi negara yang kuat persatuannya. Demikian diungkapkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Agus Wijoyo di sela-sela acara pembukaan program pendidikan reguler Angkatan ke-57 tahun 2018 di Gedung Lemhanas Jakarta, Selasa 20 Februari.
Kita sudah melalui kesepakatan oleh para generasi pendiri bangsa yang kemudian diwadahi di dalam dokumen-dokumen dasar, konsensus dasar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan doktrin Bhinneka Tunggal Ika. Buat apa lagi kita bertindak, bersikap di luar dari kesepakatan itu yang hanya akan merepotkan kita sendiri, dan kita bisa melihat contoh dari negara-negara lain betapa sengsaranya. Kalau kita lihat, ambil pelajaran dari negara lain yang hancur, semua kehancuran itu berawal dari kelemahan di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan untuk menyadarkan ini semua kepada sesama saudara anak bangsa. Jangan mau kita dipecah belah.
Terkait dengan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan presiden 2019, Gubernur Agus Widjojo menjelaskan adalah hanya sebuah cara untuk mencari pemimpin. Akan tetapi, menurut Agus, semua elemen bangsa harus tetap bersatu usai kompetisi memilih pemimpin bangsa Indonesia. Berita terakhir, Ketua Asosiasi Biro Perjalanan dan Wisata Indonesia ASITA Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, Abed Frans di Kupang, Selasa 20 Februari kepada Antara mengatakan sedikitnya 60 paket tur telah disiapkan untuk tamu-tamu internasional yang mengikuti pertemuan tahunan IMF World Bank di Bali pada Oktober 2018. Paket tersebut antara lain tur destinasi unggulan di Flores seperti Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, serta Kalimutu. Abed mengatakan pihak kementerian terkait terus mendorong berbagai pihak, baik pemerintah daerah, para pelaku usaha maupun masyarakat di daerah destinasi, untuk melakukan persiapan terbaik menyambut kehadiran para tamu internasional yang diperkirakan mencapai ribuan orang yang akan berwisata ke Pulau Flores. Abed menyebut, selain paket wisata, ada sejumlah aspek yang perlu dipersiapkan secara baik seperti transportasi laut dan udara, penginapan, keamanan, hingga dukungan masyarakat setempat. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Judul komentar hari ini, waspada kebakaran hutan dan lahan. 17 Februari lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengeluarkan siaran pers untuk mewaspadai periode rawan kebakaran hutan dan lahan di tahun 2018. Menurut Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan, tanggal 16 Februari malam terpantau oleh satelit NOAA 30 hotspot atau titik api. Tersebar di Kalimantan Tengah, 3 di Kalimantan Barat, 31 Sulawesi Selatan, Jawa Barat 2, dan Jawa Tengah 1 titik. Sedangkan satelit Terra Aqua NASA mencatat ada 10 hotspot, 1 di Sumatera Selatan, 2 di Riau, 6 di Kalimantan Barat, dan 1 titik di Kepulauan Riau. Diperkirakan peningkatan intensitas kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Kalimantan terjadi pada bulan Februari hingga Maret dan Juni hingga Oktober. Karena pada kedua periode tersebut cuaca di daerah-daerah itu sangat panas dan kering. Menindaklanjuti peringatan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan pemerintah provinsi terus melakukan tindakan antisipasi dini melalui peningkatan sosialisasi dan patroli pencegahan kebakaran. Provinsi Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan pun telah menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Ini dimaksud untuk mengantisipasi dampak bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Brigade Pengadilan Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Manggala Agni, terus melakukan pemadaman di beberapa titik kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau dan Kalimantan Barat, bekerjasama dengan TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, dan masyarakat. Tindakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan didasarkan pada 3 sasaran yang strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan 2015 hingga 2019. Pertama, menjaga kualitas lingkungan hidup, termasuk upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat. Kedua, potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup. Dan ketiga, melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati dan keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Diharapkan melalui penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, pengerahan sumber daya dalam pengendaliannya akan lebih optimal, khususnya di daerah rawan kebakaran yang mempunyai banyak hotspot atau titik api. Melalui penetapan siaga darurat ini pula, sinergi antar lembaga diharapkan akan semakin kuat. Semua elemen seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI Polri, dan Manggala Agni KLH akan bahu-membahu melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Peran serta masyarakat setempat juga penting. Masyarakat didorong agar lebih mencintai lingkungan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Saudara, sekian komentar dari Air Resource Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan saya Steve dalam Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 20 Februari 1967. Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI didirikan. Kelompok Antar Pemerintah Bagi Indonesia atau IGGI adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967, diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Anggota IGGI adalah Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belanda, Belgia, Britania Raya, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, dan Amerika Serikat. IGGI mengadakan pertemuan pertamanya pada tanggal 20 Februari 1967 di Amsterdam. Indonesia saat itu diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dari 1967 hingga 1974, IGGI mengadakan dua kali pertemuan setiap tahunnya. Namun, sejak tahun 1975, pertemuan hanya diadakan sekali dalam setahun karena perkembangan ekonomi Indonesia yang telah membaik. Pada Maret 1992, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa dana bantuan IGGI akan ditolak jika organisasi tersebut masih diketuai oleh Belanda. Keputusan ini diambil setelah ketua IGGI yang berasal dari Belanda, Jan Pronk, mengecam tindakan Indonesia terhadap pembunuhan para pengunjuk rasa di Timor Timur pada tahun 1991. IGGI pun kemudian digantikan oleh Consultative Group on Indonesia atau CGI. Kami beralih ke peristiwa tanggal 20 Februari 1979. Bencana alam gempa dan gas beracun di dataran tinggi Dieng, Provinsi Jawa Tengah, menewaskan 149 orang. Pada tanggal 20 Februari 1979, terjadi bencana alam gempa dan gas beracun di dataran tinggi Dieng yang terjadi di Kawah Sinila. Letusan Kawah Sinila disebabkan adanya gempa yang melanda kawasan Dieng. Letusan tersebut juga mengeluarkan gas karbon dioksida dan H2S yang sangat beracun ke udara dan mencemari udara di sekitar pedesaan. Menurut data dari berbagai sumber yang dikumpulkan, 149 orang terdiri dari orang dewasa, lansia, dan anak-anak ditemukan tewas karena menghirup udara beracun. Bahkan, tidak hanya manusia, sejumlah hewan ternak pun ikut menjadi korban dalam tragedi mengerikan yang disebut Tragedi Sinila. Thank you. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 20 Februari 1979. Anggota Dewan Garda Konstitusi pertama Iran diangkat. Imam Khomeini, pemimpin besar Revolusi Islam Iran, menetapkan 6 ahli fikih yang menjadi anggota Dewan Garda Konstitusi pertama pada Iran pada tanggal 20 Februari 1979. Dewan Garda Konstitusi adalah sebuah lembaga yang bertugas memverifikasi segala hukum yang dikeluarkan oleh parlemen Iran agar selalu sejalan dan sesuai dengan hukum syariah Islam. Tugas lain dari Dewan ini adalah mengawasi berlangsungnya berbagai pemilu dan referendum di Iran. Dewan ini pun terdiri dari 6 ahli fikih atau hukum agama dan 6 ahli di berbagai bidang hukum lainnya. Keenam ahli fikih ini ditunjuk oleh pemimpin Revolusi Islam Iran. Sedangkan 6 ahli hukum lainnya direkomendasikan oleh Ketua Mahkamah Agung Iran yang kemudian dipilih dan ditetapkan oleh anggota parlemen. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku kali ini mengangkat tema penyebaran nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara sinergi antar lembaga negara. Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Presiden Jakarta Rabu 14 Februari mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sendi kehidupan masyarakat, terutama dalam program kementerian dan lembaga. Seperti dikutip laman kompas.com, Muldoko mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, UKPPIP, untuk mewujudkan hal tersebut. Menurut Muldoko, kantor staf presiden akan mensinergikan seluruh kekuatan program-program Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila masuk ke dalam kementerian dan lembaga, sehingga menjadi kekuatan besar. Terobosan ini dilakukan agar upaya pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila tak dilakukan parsial dan terkesan tumpang tindih. Muldoko mencontohkan salah satu bentuk kementerian di dalam menjalankan program Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiarkan nilai-nilai Pancasila melalui lembaga penyiaran milik negara, baik TVRI atau RRI. Dijelaskan Muldoko, kedua media tersebut dapat digunakan optimal dalam hal merespons isu-isu yang syarat dengan Pancasila. Sementara itu, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif mengapresiasi terobosan ini. Sebagai tangan kanan lembaga kepresidenan, kantor staf presiden memang sudah sepantasnya melakukan hal ini. Menurut Yudi Latif, terobosan itu memerlukan dukungan political will institusi kepresidenan, dalam hal ini kantor staf presiden, untuk bersama-sama mengorganisir kementerian dan lembaga dalam pengarusutamaan Pancasila. Yudi Latif menjelaskan cara mensosialisasikan Pancasila ke masyarakat, yaitu dengan merespon isu-isu strategis dalam masyarakat yang ada implikasinya dengan soal nilai Pancasila. Ia menjelaskan Pancasila menjadi sakti bila efektif merespon problem-problem yang ada. Ia menambahkan nantinya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila akan menyediakan konten serta peta persoalan, dan kantor staf presiden akan mengeksekusinya. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan lembaga yang membantu presiden untuk mengarahkan kebijakan umum pembinaan Pancasila dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemahaman Pancasila. Dalam satu kesempatan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan harapan melalui Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Pancasila bisa diamalkan, dikonkretkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan di dalam kehidupan sehari-hari. Presiden menegaskan, Pancasila harus menjadi ideologi yang bekerja dan terlembagakan dalam sistem serta kebijakan, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Sekian Indonesiaku edisi kali ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo melantik 17 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Negara Jakarta Selasa 20 Februari. Dalam rapat koordinasi persiapan Asian Games di kantor pusat Inaskok Jakarta Senin, Wakil Presiden Yusuf Kala mengevaluasi pelaksanaan Invitation Tournament. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas optimalkan penyebaran nilai-nilai kebangsaan melalui program pendidikan bagi para pemimpin di lembaga negara dan kementerian. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta seluruh elemen, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilihan kepala daerah pilkada maupun masyarakat, menyukseskan pilkada 2018. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas BPH Migas menargetkan program bahan bakar minyak BBM satu harga pada 2018 di 73 titik di seluruh Indonesia. Semua komponen bangsa Indonesia diharapkan tingkatkan persatuan dan kesatuan untuk bersama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ketua Asosiasi Biro Perjalanan dan Wisata Indonesia ASITA Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abed Frans di Kupang, Selasa 20 Februari, kepada Antara mengatakan sedikitnya 60 paket tur telah disiapkan untuk tamu-tamu internasional yang mengikuti pertemuan tahunan IMF World Bank di Bali pada Oktober 2018. Saudara, demikianlah sari warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata ke kota Bondowoso, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Bondowoso merupakan kabupaten di Jawa Timur. Kondisi geografisnya berupa pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah. Kabupaten ini bahkan tidak memiliki lautan alias terkurung daratan. Meski tidak memiliki wilayah pantai, wilayah daratannya memiliki keindahan alami yang wajib Anda kunjungi saat liburan. Berwisata ke Bondowoso, objek wisata yang paling menarik adalah wisata alam seperti air terjun, kawah, dan telaga. Kali ini kami akan perkenalkan salah satu objek wisata air terjun di Bondowoso bernama Air Terjun Tancak Kembar. Saudara pendengar, Air Terjun Tancak Kembar terletak di Desa Andong Sari, Kecamatan Pakem. Lokasinya berjarak 24 km dari kota Bondowoso ke arah barat. Akses kendaraan menuju Desa Andong Sari relatif mudah, karena sarana jalan menuju ke sana telah beraspal. Anda bisa menggunakan kendaraan roda 4 atau 2 hingga tiba di depan pintu gerbang pusat penelitian kakao milik PTPN PT Perkebunan Nusantara. Untuk masuk ke objek wisata ini, Anda akan dikenakan tarif restribusi sebesar Rp3.000. Kalau Anda membawa kendaraan bermotor, maka Anda akan membayar restribusi lagi sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Selanjutnya, dari pintu gerbang ini, perjalanan menuju lokasi air terjun merupakan jalan tanah sepanjang kurang lebih 2,5 km. Saudara pendengar, masuk ke objek wisata ini, sebelum tiba di tempat air terjun Tancak Kembar, yang utama, Anda akan menjumpai air terjun kecil yang tingginya kurang lebih 50 meter, namun debitnya relatif kecil, karena berada di kawasan hutan lindung. Saat perjalanan masuk ke kawasan objek wisata ini, Anda akan merasakan kesegaran udaranya. Tiba di lokasi, di balik rerimbunan pohon rimba tersebut terpampang sebuah tebing batu beraliran air putih jernih yang jatuh ke bawah. Ada dua aliran air terjun yang satu sama lain berjarak sekitar 20 meter. Kedua air terjun tersebut memiliki ketinggian yang sama sekitar 77 meter. Oleh karena itu, kedua air terjun itu lantas disebut dengan tancap, yang dalam bahasa Madura berarti air terjun kembar. Dua air terjun itu juga disimbolkan sebagai laki-laki dan perempuan. Saudara pendengar, selain menikmati keindahan panorama alamnya, Anda juga bisa menikmati kesegaran airnya dengan mandi di objek wisata ini. Masyarakat setempat percaya mandi di air terjun ini dapat membuat awet muda. Air terjun Tancak Kembar didukung adanya pusat penelitian kopi Arabica dan kakao seluas 180 meter. Selepas menikmati kesegaran air terjunnya, Anda juga bisa sekaligus berwisata ke pusat penelitian kopi Arabica dan kakao. Saudara, sekian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Air Terjun Tancak Kembar. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai peneliti LIPI kembangkan teknologi cegah tanah longsor. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Indonesia termasuk negara yang rawan bencana alam karena letak geografisnya yang berada di antara tiga lempeng utama dunia, sehingga bencana alam gempa bumi, tsunami, serta bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor sangat rawan terjadi. Bencana ini hampir setiap tahun terjadi dan berulang. Juga karena sebagian besar wilayah Indonesia masih terdapat pegunungan dan lereng curam. Bencana tanah longsor sendiri sering terjadi di Indonesia dengan skala kecil dan besar yang memberikan dampak dan risiko yang cukup besar, seperti kerusakan bangunan, kerusakan infrastruktur, memutus jalur transportasi, dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Untuk meminimalisir dampak bencana longsor, upaya untuk pendeteksian lebih awal perlu dilakukan. Karenanya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mengembangkan teknologi untuk mendeteksi pergerakan tanah yang kemungkinan bisa menyebabkan longsor dan mencegah tanah longsor. Pendengar, peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Adrin Tohari, dan peneliti Pusat Penelitian Fisika LIPI, Suryadi, berhasil mengembangkan teknologi jaringan sensor nirkabel untuk pemantauan tanah longsor atau Wireless Sensor Network for Landslide Monitoring, LIPI Wasteland, dan teknologi mitigasi longsor berbasis drainase (SIPON) atau degritis. Sensor nirkabel LIPI Wasteland terdiri atas 4 elemen, yaitu extensometer, tiltmeter, sensor modul, dan pengukur hujan. Selain itu, teknologi tersebut juga dilengkapi dengan gateway dan alarm serta web monitoring. LIPI Wasteland dapat mendeteksi pergerakan tanah, perbedaan kemiringan lereng, dan tinggi muka air tanah. Untuk memperkirakan kemungkinan tanah longsor, LIPI Wasteland saat ini sudah dikembangkan hingga generasi ketiga dan telah diuji coba di beberapa lokasi, yaitu Pangalengan dan Jalan Tol Cipularang. Teknologi tersebut juga dapat digunakan untuk mendeteksi pergerakan jembatan dan telah diuji coba di Jembatan Cisomang Tol Cipularang. Pendengar, degritis adalah metode rekayasa drainase bawah permukaan tanah untuk menurunkan muka air tanah. Salah satu penyebab tanah longsor dalam adalah kenaikan muka air tanah yang biasanya terjadi pada musim penghujan. Degritis menggunakan metode yang sama dengan pipa siphon atau pipa pindah, yaitu alat untuk memindahkan cairan dari wadah yang tidak dapat direbahkan. Contohnya memindahkan bensin dari tangki motor ke dalam jerigen. Prinsip kerja degritis adalah mengisap air tanah berdasarkan perbedaan ketinggian muka air tanah. Komponen yang diperlukan adalah sumur sipon, selang sipon, dan unit pembasuh. Degritis sudah diuji coba di laboratorium maupun di lapangan.
kesimpulannya menyatakan, semakin banyak jumlah sumur sipon, semakin rendah muka air tanah, dan semakin kecil luas zona rembesan, maka akan semakin tinggi kestabilan lereng. Uji coba lapangan dilakukan di lereng Cibitung, Pangalengan, yang berhasil menurunkan muka air tanah secara signifikan pada beberapa sumur sipon yang memiliki muka air tanah awal dangkal. Kini satu perusahaan swasta di bidang energi dan PT Kereta Api Indonesia sudah menyatakan minatnya menggunakan teknologi ini. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Peneliti LIPI Kembangkan Teknologi Cegah Tanah Longsor. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voinews.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
tak ternilai bagiku, kau lambungkan asaku. Oh, oh, kasihku melayang-layang, tinggi melayang seperti kecanduan kamu. Candu, 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 candu kecanduan kamu. Rindu, 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 rindu ingin dekat kamu. Candu, 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 candu kecanduan kamu. Mau, mau, mau.
Pendengar, lagu dangdut berjudul Kecanduan Kamu yang dinyanyikan oleh Nasar baru saja Anda dengarkan. Diciptakan oleh Adibal, lagu ini berkisah tentang mencintai seseorang dan merasa ketergantungan terhadap orang tersebut. Karena begitu tergantungnya diumpamakan seperti kecanduan. Ia bahkan merasa tak sempurna tanpa kehadiran orang tersebut. Lagu ini menggunakan lirik-lirik yang diulang-ulang. Justru inilah yang menjadi gimmick atau racun dari lagu Kecanduan Kamu, karena liriknya mudah diingat. Dirilis Desember 2014, lagu ini mengambil tema dance Arabic. Musiknya cukup berbeda dengan mengolaborasikan musik Arabic dengan EDM atau Electronic Dance Music. Namun musiknya tetap mengedepankan estetika, sehingga secara musikalitas tetap terjaga dengan baik. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Nasar, mari dengarkan lagu berjudul Seperti Mati Lampu berikut ini.
Cintaku, ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Oh, dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku, yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut, tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Tingginya langit, tak setinggi kasih yang ku punya, tak setinggi kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada. Tanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Luas melalui, tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati
sayang, bagai malam tiada berlalu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada.
Hey, seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu.
Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam.
Pendengar, penyanyi bernama asli Nasar Fahad Ahmad Sungkar ini sudah mencintai dunia tarik suara sejak kecil. Ia pun sering tampil dari panggung ke panggung dan mengikuti beberapa perlombaan sejak kecil. Nasar mulai dikenal di musik dangdut Indonesia setelah menjadi juara kedua dalam sebuah kompetisi musik dangdut tanah air di tahun 2004. Baru di tahun 2012, ia merilis single pertama berjudul Gejolak Asmara. Sukses dengan single pertamanya, ia kemudian merilis berbagai single lainnya, salah satunya Seperti Mati Lampu yang lagunya baru saja Anda dengarkan. Diciptakan oleh Pasha Ungu, lagu ini bercerita tentang seseorang yang sangat mencintai kekasihnya. Karena diciptakan oleh Pasha, vokalis grup band pop Ungu, nuansa musik pop juga terasa di lagu ini. Dirilis tahun 2013, sama seperti lagu-lagu Nasar lainnya, lagu ini pun diterima baik oleh pecinta musik dangdut tanah air. Mengakhiri Pelangi Nada Dangdut kali ini, lagu berjudul Gejolak Asmara dan Mahadaya Cinta hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
Sejak jumpa dia di suatu pesta, apa yang ku rasa, hatiku berbunga. Lama ku mendamba gejolak asmara, kini ku merasa padamu hai gara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Ku mendamba gejolak asmara, kini ku merasa padamu hai dara. Sejak jumpa dia di suatu pesta, oh, apa yang ku rasa, hatiku berbunga. Lama ku mendamba gejolak asmara, kini ku merasa padamu hai dara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Kau sungguh jelita, ay, ay, ay.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.